dans un instant la Minute Écho.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Monganga Ntsabi abeti mbela koloba ete hernie discale nyonso te nde ememaka na lipaso. Atalisi pe lisusu balolenge ya ba hernie discale tolanda ya lisusu Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Passe ya hernie ezalaka ndenge mibale.
Syndrome rachidien, c'est-à-dire passe na kati ya mukongo. Passe wana eutaka wapi? Eutaka d'abord na puta oyo esali ki disque wana esala déplacement. Ezali puta. Pota wana eko provoke douleur. Nasima pota ezaka na inflammation. Ezala ko ndenge pota esalemi. Inflammation pe eko provoke douleur. Passe monsieur ezali ki disque oyo mbumane bimaka ezaka na banerre te. Mais oyo tobengi ano moi plastique oyo ezingi yango ezaka na banerre. Nerre wana tango eza touché na déplacement eko provoke pe douleur. Douleur, monsieur, c'est que pression qui côté banner, c'est que douleur. Et il y a ceux qui ont dit que les muscles sont en Congo, Et qu'on réagit à la pression, douleur. Nous avons une douleur rachidienne parce qu'ils sont en Congo. Deuxième douleur, c'est un syndrome radiculaire. Radiculaire, c'est une racine. Racine les amis, misissa ou y a banner, misissa misunité, misissa banner, ou est ça là qui est banner et longo na mukongo, est ça na kingo, est ça na tolo, est ça na colon lombaire de tolo baka, banner de ça là qui est tout bouger ma boko, tout nigisa loketo, tout nigisa makulu. Alors, banner je suis outaka na colon, soit na kingo, soit na tolo, soit na sera mukongo. Ne ko ça là qui tango hernie wana esalemi eke kofina nerre moko to mibale. Souffrance ya nerre wana ekoyokana na bisika nyonso misi oyo nerre esalaka mosala. Soki nerre wana ekoti na souffrance, misisa oyo esalaka na nerre wana yako mpe kokota na souffrance. Soki nerre euti na kingo, okoka douleur na loboko. Soki nerre euti na oyo tobenga na tolo, okoka douleur awa na libomoto na tolo na liboso. Soki nerre euti na se ya mukongo, okoka douleur na okita na makolo. Elandaka nzela kura nango ekendaka nde okoka douleur wana.
Yani discale nyonso te nde esengaka lipaso. Kasi dokotolo Ntsambi atalisi bitapi nini bisengeli yambo ya kosala yango.
Batitango na bakisi. Soki kisi ezo simba te, bakosala gremo kotala soki bakoki koleka na nzela operation. Ezalaka kisi te ke ezwa hernie ezo misango bisika ezali no kisi ezali kosunga makambo hernie esali. Deuxième traitement nango ezali repos. Et puis akosala hygiène ya mukongo. Soki etape wana eleki, etape mosusu ezali kosala tobengaka physiothérapie, kinésithérapie. Kiné ya douleur ezali. Mais aspect mosusu ya traitement kokitisa kilo. Soki ba etape wana eleki, ba condition ezalaka kokola misato ya kolobaki oyo ekomi na opération. Ya liboso ezali tobengaka paralysie outi na hernie. Ya mibale ezali bapesi oyo bakisi nyonso. Passe ces choses à la caca. Et là, c'est comme résistante. Donc, il se consigne que, bah, l'ongole loco est créé, bah, douleur ouana, pour oyoka bien. Bah, monsieur, vous allez bien à ka récidivante. Bah, soigné au mois de janvier, passe kiti, mars, ou du sous. Bah, soigné sous, but opération, zali, bah, l'ongola est loco yo, et zo sala yo passe, et zo pesa, et zo qui paralysie, bah, l'ongola ouan.
Et pour ni sexe, basi ntompe mibali bakoki kobela yango. Munganga abeti mbela ete, kobatela nzoto to hygiene ya vie malamu na oyo etali mokongo ekosala ke okima hernie discale. Bakisana yango kokende na l'hôpital na lombango. Nathalie Sekaburo simuka biye po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.